Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Taksimdə baş verənlərə Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti üzvlərinin baxışını eşidəcəksiniz. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli və jurnalist Seymur Kazımov öz düşüncələrini bölüşəcəklər. Hər ikisi studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz olarsa, bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 437-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Yeri gəlmişən, ötən saat gələn fikirlərin hamısını oxuya bilmədiyim üçün dinləyicilərdən bir daha üzr istəyirəm. Yəqin ki, bu saatda gələnlərin, mövzuya aid olanların imkan tapıb hamısını oxuyacaq. Bizi peyklərdə, Türk Saatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Artıq 10 gündür ki, Türkiyədə ki bu vəziyyətdən danışılır. 10 gündür ki, etiraz aksiyaları davam edir. Maraqlıdır. Azərbaycanda bu hadisələr necə qarşılanır? Ələsgər bəy, sizdən başlayaq.
Mən təşəkkür edirəm efirə dəvət etdiyiniz üçün və sizi dinləyənləri salamlayıram. Azərbaycan təbii ki, Türkiyə Azərbaycan yaxın ölkədir. Eyni zamanda çox ciddi şəkildə Türkiyə ictimai siyasi mühitini bizim insanlar yaxından izləyir. Bunun səbəbi həm də bizim Azərbaycanda Türkiyə televiziyalarının çox geniş şəkildə izlənmə imkanlarıdır. Və bu öz paralelində Türkiyədəki həm də demokratiyanın vəziyyətini göstərir. Yəni media quruluşları Türkiyədə baş verən hətta xırda hadisələri belə necə canfəşanlıqla izləyir və göstərir. Eyni zamanda alternativ fikirləri göstərir. Məncə bizim cəmiyyətin bu proseslərdən xeyli çıxaracağı dərslər var. Türkiyədə nə baş verir 10 gün ərzində? Mən düşünürəm ki, Türkiyədə hər bəlli bir dönəmlərdə Türkiyədə baş verən bənzər şeylərdən biri baş verir. Yəni, Türkiyənin demokratiyası inkişaf edən bir demokratiyadır və hər mərhələ biraz daha o kvotanı yüksəltməyə çalışırlar. Demokratik dəyərləri, demokratik yanaşmanı və Türkiyədə baş verən proseslər məncə o standartları biraz daha yuxarı çəkmək üçün atılan addımlardır. Düzdür, başlama məqamına baxsanız, Taksim'dəki o Gəzi Parkının yenidən tənzimlənməsi, düzənlənməsi çərçivəsində ilk ağaçların kəsilməsinə, bir neçə ağacın kəsilməsinə etiraz əlaməti olaraq bir qrupun məsələni başlaması oldu. Amma bu bir bəlkə bugünkü hadisələrə əgər ümumi qiymətləndirsə, bu artıq bəhaniyə çevrildi. Çünki bu artıq səbəb deyil. Çünki həmin ağaçların kəsilməsi ilə bağlı ona olan polis müdaxiləsinin bəlkə biraz orantısız olması, yəni balanssız bir müdaxilə, haqsız normadan və ya gözlənilənlərdən artıq dərəcədə zor tətbiq olunması bir növ o bardaqda suyu daşıran son damla oldu. Amma bugün artıq başqa bir məsələyə yönəldi və bugünkü hadisələri mən 10 gün əvvəlki hadisələrlə nə eyniləşdirə bilmərəm, nə də ümumiyyətlə eyni səbəbin davamı kimi görə bilmirəm. Bugün o proseslərdən faydalanan qruplar artıq Erdoğanla uzun müddətdir hesablaşa bilməyən və onunla normal şərtlərdə demokratiyanın oyun çərçivəsində bundan sonra da görünür yaxın perspektivdə hesablaşa bilməyəcək qüvvələr bir növ bu prosesdən faydalanaraq nə isə dəyişməyə çalışırlar. Ancaq Erdoğanı tanıyan bir, yəni ən azından tanıyan bu mənadakı ictimaiyyətdən də tanıyıram və onun bələdiyyə sədri olduğu dönəmlərdə Türkiyədə təhsil alırdım və 10 ildə orada yaşamışam İstanbulda. Onun idarə etmə anlayışında pis yaxşı bilirəm. Erdoğanı Erdoğan edən, bugünkü səviyyəyə gətirən onun israrla bildiyi doğruların üstünə getməsidir. və Erdoğan bu doğruların üzərinə gedərək, öz doğrularının üzərinə gedərək davamlı səsini artırıb və 10 il yarımda, son 10 il yarımda hakimiyyətə gəldiyi o AK Partiyanın hakimiyyətə gəldiyi dövrdən bəri müxtəlif aspektlərdə 7 seçkidən keçib və ya referendumdan və bunun hər birində bir öncəkinə nisbətən xalını yüksəldi, faizin yüksəldi. Təbii ki, bu tək başına onun o öz çabası deyil, böyük bir kollektivin çabasıdır, amma o kollektivin başında zaman zaman bunu dayandırmaq istəklərinin də üzərinə gedərək, israrca gedərək, hətta onun komanda yoldaşlarının bəlkə buyuraq, bəlkə geri çəkilək, bəlkə dayanaq, bəlkə geri addım ataq deməsinə baxmayaraq, o davamlı irəli getməyə önəmsədiyi üçün, üstünlük verdiyi üçün irəli gedə bilib və bugünkü pozisiyaya gəlib. Onun çox maraqlı dünən də dedi bu sözü, dedi ki, baxmayaraq ki, biz Mehter takımını sevərik, amma Mehter takımının iki addım irəli, bir addım geri politikası bizdə yoxdur. Yəni, biz davamlı irəli gedəcəyik. Məncə, Erdoğanı tanımaq lazımdır ki, Erdoğan nə edir? Erdoğan bəlli Türkiyənin cizgilərini bilən biridir. Erdoğan heç də marjinal güc deyil. Yəni, bəziləri bizdə elə tərif edir ki, o güya İslami güclərin hakimiyyətə gətirilməsi falan. Erdoğanın artıq geridə olan... Bəli, geridə olan 10 il yarımı əgər yaxşı oxusaq, görərik ki, Erdoğan daha çox iqtisadi politikalara önəm verib, nəinki siyasi manevrlər. Erdoğanın bugün qazandığı xalın böyük əksəriyyəti iqtisadi stabillik və iqtisadi inkişafla bağlıdır. Düzdür, partiyasının adı da əslində ədalət və qalqınma, yəni inkişaf barışlarının işin içərisində. Amma eyni zamanda ədalətin də bərqərar olmasıdır və zaman zaman Erdoğanın sürtüşməsi ordu ilə yaxud da digər o, belə deyək də, liberal orta kəsimlə hansı ki onlar pula hökm edir Türkiyədə, uzun müddət hökm edib. Onlarla olan sürtüşmə daha çox, mən düşünürəm ki, Erdoğanın gətirdiyi yeni idarə etmə anlayışı ilə bağlıdır. Nəinki dini meyllərə dönüşünü. Nədən deyirəm bunu? Çünki Erdoğanın bugün məsələn çox tartışılan mövzulardan biri alkohol yasağı deyək ki, Türkiyədə. Amma biraz bilirsiniz, məncə bütün statistikalar çox önəmlidir. Türkiyə dünyada əhalisinin sayına nisbətdə təxminən son statistiklərə görə 12.6% 2012-ci ilində statistikasıdır. Əhalinin 12.6% alkohol istifadə edir. Yəni çox aşağı birdir. Və adam başına istihlak il başında 1.5 litrdir. Yəni məsələn bu Estoniyada 16 litrdir. Yaxud da İspaniyada 13 litrdir. Fransada 12 litr yarımdır. Yəni belə baxanda alkohol az istifadə edən ölkədir. Amma buna rağmen məsələn alkoholun reklamının sərbəst olduğu ölkə idi dünənə qədər. Hansı ki, məsələn, Norveçdə alkohol satışları bazar günü ümumiyyətlə yoxdur. Şənbə günü saat 6-ya qədərdir. Digər günlərdə saat 10-a qədərdir. Və saat 10-dan o axşam, səhər 10-dan axşam 10-a qədər. Məsələn, Norveç, İspaniyada da belədir. Məsələn, Litvada da belədir. Yaxud da deyək ki, Avropa bir neçə ölkəsində. Nədən? Çünki spirtli içkinin istifadəsi artdıqca ona qarşı bir tədbir görmə çabaları başlar. Məsələn, mən araşdırma apardım. İtaliyada son 20 ildə dövlətin apardığı bu tip tənzimləmələr, siyasətlər, məhdudlaşdırmalar nəticəsində spirtli içki içənlərin sayı 50% azalıb. İtaliyada 50% azalıb, orada AKP hükuməti yox idi ki. Yəni, proses budur ki, Türkiyənin özündə son statistikler göstərir ki, 2008-ci ildə adam ümumiyyətlə əhalinin 10.6% istihlak edirdisə, 2011-ci ildə 14.6%. Yəni, bir 4%-lıq böyümə var. Və alkohol istifadə yaşı, deyək ki, düşübdü rəsmi statistikaya görə 12.5 yaşına. Və bu, əlbəttə, bir tənzimləməni paralelində gətirir. Gətirilən tənzimləməyə baxdığımızda, bu, normalda bizdə, məsələn, Azərbaycanda da spirtli içkilərin reklamı qadağandır. Və qadağan olunanı bu hələ bugün gətirir. Hansı ki, Türkiyədə bu sərbəst idi. Siz Azərbaycanda qəzetlərdə araq butulkasının reklamını görənməzsiniz. Çünki mətbuatda bu reklam haqqında qanunluğu qadağandır. Türkiyədə bu vardı və bu indi qaldırılır. Yəni, Türkiyədəki gətirilən norma biraz hələ bizim yerimizdədir. Və əslində bunu bəzi marjinal güclər, mən yenə marjinal deyirəm, çünki bu kimin həyatına qarışma deyil. Məsələn, yeni qanunu çox aydın şəkildə oxumayanlar deyirlər ki, hər şey qadağandır. Hansı ki, hüquqda qazanılmış haqq deyə bir şey var. Məsələn, Türkiyənin bugünə qədər alkohol kim ki lisenziya alıb satmağı, o yenə satacaq. Hətta bu camiyə 10 metr olsa belə satacaq. Amma indi dini obyektlər və təhsil obyektlərindən 100 metr məsafədə lisenziya verilməsi qadağan olunub. Bu lisenziya verilməsi qadağan olmaq mövcudların fəaliyyətini dayandırmır. Onlar qazanılmış haqq olur, amma bundan sonra bir tənzimləmə gətirilir ki, bundan sonra bu belə olacaq və bu məntiqən doğru bir şeydir. Əgər söhbət tədris müəssisəsinin dibində ya da onun içində spirtli içki satmaqdan gedirsə, orada tədris edənməzsiz, müəyyən problemlər çıxacaq. Ya da benzin stasiyonunda bunu satarsanız, təbii ki, problem çıxacaq. Məsələn, bugün bizim deyək ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyi haqqında qanunvericiliyimizdə ya da inzibati xətalar məcəlləmizdə ümumiyyətlə spirtli içki ilə maşın sürmək qadağandır. Türkiyədə isə yeni tənzimləməyə görə hələ yenə də 0.5 promilə icazə verilir. Yəni, nəinki qadağan olunur? Hətta bu mümkündür ki, əgər o, deyək ki, üflədikləri zaman 0.5 dünə nə qədər 1 promil idisə, bunu dəyişib sadəcə yarım aşağı çəkiblər. Yenə demək istəyirəm ki, hətta spirtli vəziyyətdə belə, spirtli işçi qəbul etmiş vəziyyətdə belə, hələ də bu tənzimləmədən sonra da sürücülər işçi içə biləcək. Ona görə bu tənzimləmələrin mövcud bu proseslərin əlaqəsini çox mən görə bilmirəm. Bu sadəcə bəli, bəhanələr üçündür. Qaldı ki, bir məqamı xüsusilə vurğulayım. Sözsüz Türkiyədə demokratiya olmasaydı bu qədər 10 gündür insanlar ictimai yerlərdə çox rahat şəkildə toplaşırlar, əylənirlər, etirazlarını bildirirlər. Hətta mən bugün tədris etdiyim bir qurum vardı orada, oradakı elanlar, oradakı belə deyək də şuarları göstərdim auditoriya. Əlbəttə, bu auditoriyada göstərdiyim şuarlar heç biri əxlaq normalarına uyğun deyildi. Amma orada rəsmi şəkildə bunlar hər kəsin əlində və bu davam edir. Demək istədiyim budur ki, sadəcə o zaman indi artıq polis müdaxilə edir ki, o zaman barikad qururlar, yolu bağlayırlar və başqalarına da mane olurlar. Təbii, bu zaman dövlətin güvənlik tədbiri görən strukturları fəaliyyət göstərəcək. Amma mən deməzdim ki, bu proses bütünlüklə nəsə dəyişimi aparıb çıxaracaq. Erdoğan hökuməti onsuz da bu qırmızı xətləri hər zaman gözləyərək gəlib. Çünki onlar bilirlər ki, onların çox ciddi müxalifləri var. Xüsusilə o layiq kəsim daima bunlardan belə deyək də etimadsızlıq göstərir bunlara. Bu realdır. Çünki Erdoğanın keçmişində də o bəlli bir ideologiyadan gələn adamdır. Və amma buna baxmayaraq onun politikalarına çox aydın şəkildə baxsaq, çox dərin belə cizgilər açan, dərin məhdudiyyətlər gətirən bir şey görə bilmərik. Bunların hamısı normal ölkələrin bir çoxunda baş verən şeylər. Amma Erdoğan etdiyi zaman təbii ki, onun söyləmləri daha dini aspektdən, mənəvi dəyərlər baxımından çox daha mühafizəkar göründüyü üçün hər zaman bir şübhə yaradır. Hətta mən dünən Türkiyənin çox məşhur bir jurnalisti bilirsiniz, Məhməd Əli Brandt rəhmətə getdi. Onun Erdoğanla bağlı təxminən bir 20-yə yaxın yazısını oxudum ki, bunun son 10 ildə onun idarə etməsi ilə bağlı qiymətləndirmə. Onun xüsusilə bir referendum öncəsi yazdığı bir yazı vardı. Mən deməli Erdoğana səs verməyəcəm, amma Erdoğanın getməsini istəmirəm. Yəni fərdi olaraq, ideoloji görüşü olaraq Erdoğanı mənimsəmir, ona səs verməyəcək, amma onun hakimiyyətdə qalmasını da istəyir. Belə yanaşma çoxdur Türkiyədə. Ona görə nədən? Çünki iqtisadi qalxınma var. Ölkənin xarici borcu silinib IMF-yə. Adam başına düşən işsizlik son 7 ildə ən aşağı səviyyəyə düşdü. Eyni zamanda dollar rezervi 30 mindən 150 milyarda qalxdı. Eyni zamanda xarici ticarət həcmi 200 milyarda qalxdı. Və bunların hamısı Türkiyənin sadəcə turizmlə gəliri keçən də 30 milyard olub. Bütün bunların hamısına baxdığımızda, bu məsələn, onu da deyim, alkohol düzənlənməsi turizm obyektlərini ümumiyyətlə əhatə etmir. Yəni, o yenə sərbəst olacaqdır. O turizm bölgələri ki, var onlar ayrıblar, ora ümumiyyətlə bu daxildir. Yəni, demək istədiyim, bizdə bəzən informasiya kirliliyi ya da əksik informasiya çox tələsik, doğru olmayan qərarlar çıxarmaya imkan verir. Türkiyənin əhalisinin 65-70% mühafizəkardır. Bunu bir mənalı olaraq hər kəs bilir və Türkiyənin mühafizəkar qanadı bugünkü Erdoğandan razıdır. AKP-nin də bir çox politikasından razıdır. Zaman zaman təbii ki, o həm çox millətli bir yer olasan, həm çox fərqli ideolojiləri barındıran bir yer olasan, əlbəttə ki, hər kəsi qucaqlayacaq deyil. Amma bir şey unutmayaq. Türkiyənin demokratik tarixində 50-ci ildən 2013-cü ilə 63 il ərzində ən çox səs yığaraq hakimiyyətdə qalan ikinci adamdır Menderesdən sonra. Və Türkiyə çox partiyalı sistem olduğu üçün, xüsusən medianın bu qədər pluralist və rəngarəng olduğu bir dövr üçün bu qədər çoxluğun səsini almaq hökmən demokratik yanaşma ilə mümkündür. Əks halda bu çox da uzun müddətli ola bilməz.
Seymur bəy, siz Türkiyədə olmuşdunuz bu aksiyalar keçirilən vaxtı və izləmişdiniz həmin prosesləri, yaxından içində olmuşdunuz həmin prosesləri. Nə gördünüz? Etirazçıların əsas istəkləri, əsas dedikləri nədir? Tələbləri nədir? Nə qıcıqlandırır onları?
Ələsgər bəy kifayət qədər ətraflı məlumat verdi, amma mən konkret olaraq orada ünsiyyətdə olduğum istər etiraz aksiyası keçirənlər, istər Ərdoğan tərəfdarları ümumiyyətlə gördüyüm və eşitdiyim və danışdığım insanların fikirlərini gələn nəticəni burada söyləmək istəyirəm. Bəli, maraqlıdır ki, istər Azərbaycanda, istərsə də bəzi qərb mətbuatında bunu Ərəb baharı,
Türk baharı
ona müqayisə eləyirlər, bunu Ərdoğanı Bəşər Əsədlə müqayisə eləyirlər, Taksimi Təhrirlə müqayisə eləyirlər. Bilirsiniz, bunların heç biri Türkiyədə yoxdur. Gəlin birinci bundan başlayaq. Yəni, bəli, aydın məsələdir ki, bir nəfəri hamı sevə bilməz, hamı ona rəğbət bəsləyə bilməz, müəyyən narazı qruplar var. Amma burada heç kim Ərdoğanın siyasətindən, Ərdoğanın apardığı siyasətdən və yaxud ölkədə korrupsiya çəklənibdir, məmur öz başınalığından. Heç kim bundan narazı deyil. Çünki burada belə bir şey yoxdur. Orada yalnız və yalnız müəyyən bir qrupu qıcıqlandıran Ərdoğanın danışıq tərzidir. Yəni, analoji hallar Occupy Wall Street Amerikada da olmuşdu. Orada da Obama çıxmışdı. Amma orada Obama bir qədər yumuşaq danışmışdı və ona görə insanlar biraz sakitləşmişdilər. Amma Ərdoğanın orada çıxıb, Ələsgər bəy qeyd etdiyi kimi, doğrunun üzərinə getmək düşüncəsi və insanlara müəyyən sözlər demək, çapulcu, marjinal qrup, 2 ay yaşın konstitusiyanı yazması kimi fikirlər, bəli, bu insanları bir qədər qızıqlandırır və onlar qeyd edirlər ki, çox da ki, biz azdığıq, az saydayıq, amma biz də bu ölkənin bərabər hüquqlu vətəndaşlarıq, ona görə sən bizi də eşitməlisən. Tələblər mən Taksimdə gördüm, orada yazıb yapışdırmışlar, 10 tələb var idi. Amma maraqlıdır ki, şuarlar arasında hökumət istifa, Tayyip istifa var, bəli. Amma şu tələblər arasında o istifa yoxdur. Tələblər arasında Ərdoğanın üzr istəməyi var, o bayaq adını dediyim.
Hansı ki, bugün, bunu bugünə qədər etməyib.
Etməyib və...
Və əslində, ilk üzr istəmə, o buyurun, ilk buyurun. Gündə dedi ki, onun deyə biləcəyi maksimum üzr, yəni Ərdoğan tanıyan olaraq bir, yəni bu müşahidə edən biri kimi məncə o maksimum eləyə biləcəyin ilk gündə idi. Dedi ki, bəli, eyvallah, orada qazdan fazla istifadə olunub və bunu qəbul ediriz, eyvallah. Yəni bu bir doğrudur, bunu da qəbul edirik, buna görə də tədbir görüləcək. Ondan sonrakı mərhələni artıq qəbul etmir və etməsi də gözlənilməz. Çünki Bülent Arınç qədər yumuşaq bir siyasətçi yoxdur Türk siyasətində və mən düşünürəm ki, həm də ağlı baxımından kifayət qədər ağıllı adamdır və o bu prosesi görərək və vəkalətən başbakanlıq olduğu zaman, yəni əslində Bülent Arınç Mavin kimi yox, başnazir olmadığı zaman onun yerinə vəkalətən başnazirlik strukturunu davam edən bir şəxs kimi onların hamısından üzr istədi. Və bundan artıq, orada hər hansı bir üzrdən artıq mən düşünmürəm.
Yox, orada mən canlı qulaq astım Bülent Arınçın çıxışına radioda. O üzr istədi. İndi mən düzdür.
Hamıdan üzr istəmədi.
Yox, bəli, o belə üzr istədi ki, ağaclara görə fəryad edən kəsimdən üzr istəyirik. Amma şiddət edən insanlara özür borcumuz yox. Yəni, amma bunu üzr istəyirəm. Qabaqcıl qərb mediası, BBC, Reuters manşetə çıxartmışlar ki, üzr istədi.
Hökumət üzr istədi.
Hökumət üzr istədi. Amma əslində belə bir şey yoxdur.
Əslində orada indi məqsədə baxdığında, əgər söhbət ağacın kəsilməsi və ona zor tətbiqdən gedirsə, bəli, ondan üzr istəndi. Və o proses artıq orada bağlanmalı idi. Söhbət əgər sonra gecə maşını çevirib yandıran ya da buldozerləri yandıran, yaxud da barikad qurub cəmaətin deyək ki,
amma etirazçılara qarşı bibar qazından istifadə etməyə görə ən azından su şırnaqlarından istifadə etməyə görə döyülməyə görə yəqin ki
belə bir haqlıq olmadığına
görə üzr istəyə bilərdi amma etmədilər.
Eyni şeyə araşdırma aparılacaq deyildi və onu məncə onunla bağlı elə o üzrün daxilində o da vardı ki.
Bazar ertəsi bizim efirimizdə Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay Türkiyədən qatılmışdı verilişimizi və biz eyni sualı ondan da soruşduq, o bildirdi ki mən inanmıram ki hökumət üzr istəsin çünki Ərdoğanın xarakterində üzr istəmək yoxdur.
Ərdoğan sonuncu dəfə dünən çıxış elədi Afrikaya səfərindən sonra İstanbul Atatürk havalimanında. Orada da polisin hərəkətlərinə hardasa haqq qazandırdı. Bəli, onu da qeyd elədi, aşırı güc kullanılıb, amma ən azından polisin
sahib çıxdı.
Polisə sahib çıxdı. Hətta orada bax ölmüş polisin ailəsinə, bəli, orada etirazçılara da Allah ailələrinə deyəcəyim Allah rəhmət eləsin dedi. Yəni təbii ki
üzüntüsün bildirdi.
Üzüntüsün bildirdi, amma konkret olaraq mən sizdən üzr istəyirəm belə bir şey.
Amma bir şey var. Bak, konkret olabilirsiniz. Bir, indi siz dediniz 10 tələb var. O Taksim və ya sonra onunla dalgası deyək də, yayılan ölkəyə yayılan o dalgada çox qeyri-müəyyən bir anlayış var. Həm Abdullah Öcalanın pasteri asılır, həm oraq çəkişli qırmızı bayrağı asılır. Ama onu qeyd
edəcəm,
xüsusilə həm deyək ki, baxırsınız bu marjinal gücdən, mən məsələn Türkiyədə 10 il yaşamışam, təhsil almışam, hər zaman vardı bunlar. Hər zaman bunlar bir yerdə bir-bir qurub çıxır, bir şeyə etiraz edirlər. Və bir-bir çox halda deyək ki, polis sadəcə onları təcrid edər və orada danışır, qutarırdılar. Bu dəfə sadəcə bunu gecəyə daşıyıblar, orada yatırlar, qalxırlar və s. Amma bunları bir toplumsal dəstək, əgər bu mən belə deyim bir şey istisna edə ayıraq, məsələn bəzi artistlər, bəzi bu şəxslər, onlar da sol görüşlü insanlar, sol hansı ki CHP bu prosesi dəstək verdiyi üçün sol həm də akademisyenlər, xüsusən universitet, bəzi universitetlərin müəllimləri bu çərçivədə, mən bugün baxıram biri gedib İzmirdə universitet buraxıb gedib oradakı tələbələrinə dərs keçir, hansı ki ora getməyənlər o zaman haqqın yemiş olursan, ya bu yanaşma özü bir nevi insanları meydana təşviq etmək və gəlin burada da sizə dərs keçirəm deməkdir. Bu sol görüşlülər Erdoğanı sevmirlər. Sevməmələrinin səbəbini bir çox halda Atatürkçülüyə qarşı olduğu üçün bağlayırlar. Başqa səbəblər də var. Amma bir reallıq var. Baxın, 2007-ci ildə Cumhuriyyət mitikləri keçdi. Aprel və may ayları. Çox böyük, milyonlarca insan Türk bayrağını daşıdı və Erdoğanın xüsusən Abdullah Gül'ün prezident seçilməməsi üçün, çünki Sezer'in vaxtı bitmişdi, yeni prezident seçildi, parlamentdə bu çoxluq oydu və parlament prezident seçəcəkdi, bunu seçməmək üçün dirəndilər və Erdoğan o zaman məhz milyonlar çıxır məni istəmirsə qoy sandıqda desinlər dedi və erkən seçkiyə getdi. Çox maraqlıdır ki, seçkidə Erdoğan səsini yüksəltdi və bütün səsləri bağladı və eyni ilə bu son konstitusiya dəyişikliyi 2010-cu ildə yenə bənzər şey oldu. 58% ilə Erdoğanın təklifi dəstəkləndi. Bunlar onu göstərir ki, bəlli bir qrup narazıdır, siyasi narazılıqdır bu, alternativdir, müxalifətdir. Bu narazılıqları nə qədər çalışırlarsa sandıqda çıxarda bilmirlər. Bu realdır. Nədən? Çünki Türkiyədə solun maksimum gücü 30%-dir. Ən yaxşı halda. Və 30% olan realda qarşı mühafizəkar və liberal kəsim bir aradadırsa, sol ona qalib gələ bilməz. Bu da parlamentar sistem olduğu üçün, hətta bu prezidentli respublika keçişi də əngəlləmənin bir səbəbi odur. Çünki parlamentar sistemdə yenə parlamentdən hökumət formalaşır. Burada isə vahid bir şəxs seçiləcək. Bir şəxs də davamlı belə çıxır ki, Türkiyədə ancaq mühafizəkar prezident olacaq. Artıq soldan prezident ola bilməyəcək. Məsələn, bir deyək ki, Kənan Evren kimi bir prezident olmayacaq. Bu, əlbəttə ki, solu çox ciddi ümitsizliyə düçar edib. Ona görə bunlar alternativlərlə bəlkə laxlatmaq və beləliklə onu düşürmək istəyir. Amma mən bir kənardan sərbəst müşahidəçi kimi deyə bilərəm ki, bu proseslərin heç bir hətta yaxın vadədə erkən seçki belə gözlənilir.
Mən etirazçılar nə sakitləşdirə bilər, Seymur bəy?
Mən əvvəlcə onu deyim ki, bəli, bu etiraz aksiyasından ən çox istifadə edən sol qüvvələr oldu. Türk Komünist Partiyası, bütün demək olar ki, şüarların haradasa 70%-i onlara məxsusdur. Yəni, və bir üstünlük də odur ki, onların qərərgahı İstiqlaliyyət Caddəsi deyilən bir Taksimə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Ondan qarşısında toplanırlar və sayları göstərir ki, az olur. Amma qoşulurlar digər etiraz göstərən.
Əsasən orada əhali də çox olur. Yəni,
əhalin də çox olduğu, Bakının belə deyil də, Tarqovu küçəsi kimi bir yerdə, əhalin mərkəzdə ən çox gəldiyi yerdə. Sakitləşdirə bilər, yəni 10 tələbdir. 10 tələbin içində təbii ki, əsas o Gəzi Parkı da var. Yəni göstərirlər ki, Gəzi Parkına toxunmasın və üstəlik hökumət orada bir direniş abidəsi də ucaltsın. Yəni bu tələblərdən biridir.
Hətta o belə keçməz. O da deyim, çünki bu son 2012-ci il seçkilərində Erdoğan 3 önəmli təklifdən çıxmışdı. Kanal İstanbul birinci təklifi idi. İkincisi İstanbul Gəzi Parkının düzənlənməsi idi. Üçüncüsü isə 3-cü Boğaz körpüsü. Və bu layihə ilə AKP 2012 seçkilərini udub. Bu o deməkdir ki, 2012-nin öhdəliyə olunmalı.
O Boğaz körpüsünün tikintisinin təxirə salınması da onun tələbin içindədir.
Amma orada Yavuz Sultan adı dəyişmə ola bilər.
Adı dəyişmə ola bilər.
Təxirə salınmayacaq təbii.
Təxirə salınmayacaq.
Çox az vaxtımız qalıb. Orada artıq yəni yeməklər gətirirlər etirazçılara. 88-ci il xatırladır Azərbaycanlı. Bu hətta heyvanlar üçün yeməklər gətirirlər.
Bəli,
və etirazçılar israrlıdırlar və yəni getmək fikirləri yoxdur. Gedişat aparacaq. Çox 10 saniyə, 10 saniyə istəyirəm cavab verəsiz.
Yəqin ki, Türk polisinə ərazidə olan həmin Taksimdə polis yoxdur. Hı-hı. Yəni birinci bundan başlayaq və polislərin bir qismi texnikalarından cəlb olunublar. İnönü stadionu tərəfdə və onlarla mən söhbət elədim, qeyd elədilər ki, hələ ki onlara əmir verilməyibdir. Etirazçıları dağıtsınlar. Yəqin ki, indi baş nazirin özünün müəyyən planları var. Yəni mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm, proqnozum yoxdur.
Mən düşünürəm ki, elə ciddi bir şey olası deyil. Zaman yavaş-yavaş əriyəcək və bu proses bitəcək və hökumət də faktiki olaraq bundan sonra özü üçün bir dərs çıxaracaq ki, sivri olmasın, itici olmasın.